რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. 1 საათი გაუძღვები ამ პროგრამას. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
გერგაიცანით თუმთავრეს ახალ ამბებს მოკლედ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო იუსტიციის სამინისტრომ. ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მისი მთავრობა ვითარებას სრულად ფლობს და აკონტროლებს. რუსთავი ორი რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარებზე არ ფიქრობს, ამის შესახებ განაცხადა ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. თბილისში ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ პროცედურის დაწყების შესახებ უკრაინაში წერილობით ეცნობება დაინტერესებულ პირს, მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც მიეცემა გონივრული ვადა პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. წულუკიანის განმარტებით საქართველოს კონსტიტუციით ამ ქვეყნის მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე. კანონით სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სიტუაცია სრულად ფლობს და ვაკონტროლებთო. უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების გამო მოიწვია ეს ბრიფინგი ღარიბაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია მუშაობენ 24 საათის განმავლობაში, რათა მაქსიმალურად დაიცვან თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და ქვეყნის სტაბილურობა. დამდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი წუთით რუსთავი ორი რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარებზე არ ფიქრობს, ამის შესახებ თანამშრომლებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. მისი თქმით, ქვეყანაში პროცესების გამწვავებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მთავრობას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, მის სიტყვებით, რომ რუსთავი ორს საუბარი დაეწყო თავის დაცვაზე და ყველა მეთოდის გამოყენებაზე. გვარამიამ ამავე ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თუ კი ვინმე სახელმწიფო ხელისუფლების გაატრიალება და ძალაუფლების ხელში ჩაგდება სურს, უნდა დაისაჯოს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემების მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. 29 ოქტომბერს უკრაინელმა გამოცემამ გამოაქვეყნა სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები, რომელთა თანახმად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ახლა უკრაინის ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას და ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორს ნიკა გვარამიას ტელეარხის დაცვის რჩევებს აძლევს და ახსენებს სიტყვებს რევოლუციურ სცენარს, თუ სასამართლო დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყდება. დღეს ბრიფინგზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების და მედია საშუალებებით ადრეც გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიება 24 ოქტომბერს დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმოს არაკეტო თავდასხმა ბაღდადის გარეთ, რასაც შეეწირა 23 ირანელი ოპოზიციონერი და ერაყელი ჯარისკაცი. ვაშინგტონი მოუწოდებს ერაყს გამოიძიოს მომხდარი. ერაყის პოლიციის ცნობით 15-მდე რაკეტა მოხდა კემპ ლიბერტის, შეერთებული შტატების ყოფილ ბაზას ბაღდადის აეროპორტთან, სადაც შტაბინა აქვს ირანის ოპოზიციურ მოჯაჰედინე ხალხს. ირანში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მოქალაქეობის მქონე ბიზნესმენი დააპატიმრეს, ეს უკვე მეოთხე ირანელი ამერიკელია, რომელსაც ამ ქვეყანაში აპატიმრებენ. ვენაში დღეს გრძელდებოდა სირიის კონფლიქტის დასრულების მიზნით შეხვედრა, რომელიც იმართება საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. მასზე 17 სახელმწიფო წარმომადგენელია ჩასული. პირველად ამ შეხვედრას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის დაესწრო.
– საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ბრძოლაზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისთვის ახალი ფარული ჩანაწერების ფონზე.
Вот это заходит революцию сценаз да вот хас тачушкем на гамагдет да барикадев да забарикадироваться болонде
მოგიწოდეთ ყველას მიეთის სასამართლოს და მოსამართლეს რომ მიიღოს დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება.
გამოხმაურები ცნობას რომ საქართველოს იუსტიციის ამინისტრომ დაიწყო ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. შემთხვევით რეპორტაჟს ბათუმიდან, მაშინ მოისმენთ მოსაზრებებს საქართველოში მედიის სამშაბათო მდგომარეობაზე.
მის ფაქტობრივი განმეორება რომ რამოდენიმე არხზე დაიხურა პოლიტიკური ток-შოუ, სამწუხაროდ დაემთხვა სასამართლო პროცესი ერთ-ერთი არხის ფლობელის წინააღმდეგ ყოველივე ეს ძლევა იმის საფუძველს რომ სამორც განაგრძელდება იგივე ტენდენცია რაც ამ დრომდე ყოფილა საქართველოში.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებ სირიაში კონფლიქტისადმი მიძღვნილ მოლაპარაკებაზე ავსტრიაში, ვენაში. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ამჯერად მსოფლიო პოეზიის გადმოქართულებულ შედევრებზე სასაუბროთ.
იმ წიგნში, რომელზე ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, შესულია უილიამ შექსპირის 66 სონეტის, უოლტ უიტმენის ო კაპიტანო ჩემო კაპიტანოს, რადიარდ კიპლინგის თუს, მარინა ცვეტაევას მემომწონს ის, რომ თქვენ არ ახართ სნეული ჩემი და ბორის პასტერნაკის ზამთრის ღამის თარგმანები.
ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიხეილ სააკაშვილსა და გიგა ბოკერიას, ასევე სააკაშვილსა და ნინკა გვარამიანს შორის უკრაინულ ენოვან საიტზე ფარული სატელეფონო ჩანაწერების გამოქვეყნების შემდეგ რუსთავი 2-ის დირექტორი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დღეს მოწმეების სახით დაკითხეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საქმე ჯერ კიდევ 24 ოქტომბრიდან აღსრული სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ახალში ჩასაგდებად შეთქმულების მოხლით, თუმცა ახალი აუდიო ჩანაწერების გამოჩენის შემდეგ საქმეს ახალი გარემოებები დაემატა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სამშამად კი ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ ტელევიზიამ რევოლუციური გზით უნდა დაეცვას თავი და შენობასთან ბარიკადები უნდა აღიმართოს, გამოეხმაურთნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი და მთელი პოლიტიკური სპექტრი. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი, თუ რამდენად ამორალურია მათი მიდგომა პოლიტიკის ჩვენი ქვეყნის და ხალხის მიმართ. ასე შეაფასა 30 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წინათღით გავრცელებული სატელეფონო საუბრის ჩანაწერები, რომლებშიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რუსთავი 2-ის დირექტორს ნიკა გვარამიანსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას რუსთავი 2-თან ბარიკადების აღმართვისაკენ მოუწოდებს და პრობლემის გადაჭრას რევოლუციური გზით სთავაზობს. მიმართვის ადრესატში ღარიბაშვილი ყოფილ ხელისუფლებას გულისხმობდა. პრემიერმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს იმისათვის, რომ ყველა მოქალაქის სიცოცხლე იყოს დაცული.
ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ამაზე მაღლა დავდგეთ, მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა, არ უნდა დავუშვათ არავითარი არეულობა. მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენი სამართალდამცავები გამოიძიებენ ამ საკითხის ბოლომდე, ნებისმიერ შესაძლო პროვოკაციას აღკვეთენ და განეიტრალებენ. მოგიწოდეთ ყველას, მიეთის სასამართლოს და მოსამართლეს, რომ მიიღოს დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე. მე ასე მიმართავ ჟურნალისტებს და ყველას, კარგად დაფიქრდით, რომ არ მოხდეს თქვენი გამოყენება პოლიტიკური ინტერესების განსახორცებლად. არ აღმოჩნდეთ ნებისმიერ უნებლიეთ მონაწილენი ან თანამონაწილენი ამ პროვოკაციას.
30 ოქტომბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ასევე საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით სამართლებრივი დახმარებისთვის უკვე მიმართა უკრაინის შესაბამის სამსახურებს. იზორიას თქმით, გამოძიება დაადგენს გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობას და ნამდვილობას და საქმეში ჩართულ ყველა საჭირო პირსაც დაკითხავენ. რუსთავიორი არანაირ რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს. განაცხადა არქის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ფარული აუდიო ჩანაწერების გამოქვეყნებიდან მეორე დღესაც. მან ტელეკომპანიის ჟურნალისტების სახელით ისიც თქვა, რომ ისინი თავად დაიცავენ საკუთარ თავს, თუმცა ხალხს რუსთავიორის მხარდასაჭერად შეკრებისაკენ აღარ მოუწოდებენ, იმ მიზეზით, რომ ისინი ვეღარ აიღებენ პასუხისმგებლობას.
ჩვენი ინტერესი არის ერთადერთი თავისუფლად მაუწყებლობა და პროცესების იმგვარად გაშუქება, როგორც ჩვენ მივიჩნევთ სამართლიანად, სწორად და საჭიროდ. დღეიდან ჩვენ თვითონ დავიცავთ კომპანიას, ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას ჩვენს დასაცავად მოსული ადამიანების უსაფრთხოებაზე, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ აგვაქვს ამისი კომპეტენცია. არ მოუწოდებთ არავის შეიკრიბოს და დაიცვას რუსთავიორი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღეების განმავლობაში ამას ვაკეთებდით და ვაკეთებდით იმიტომ, რომ მშვიდობიანი აქციისკენ მოწოდება მიგვაჩნია კონსტიტუციურად გარანტირებულ უფლებად, თუმცა დღეს მოვლენები შეიცვალა და ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას ვეღარ ავიღებთ ჩვენს თავზე.
რუსთავიორი ჟურნალისტების სრული უფლებაა თავად განსაზღვრონ თუ როგორ დაიცავენ თავის შენობას და ტერიტორიას. ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების უფლება ვალდებულებაა და არა რუსთავიორი ჟურნალისტების გადასაწყვეტი, რომ წინ აღუდგეთ ბიძინა ივანიშვილის მცდელობას ჩაახშოს ქვეყანაში ის ინსტიტუტები, რომელიც მას ხელს უშლისო. ასე გამოეხმაურა მომხდარს დაკითხვაზე შესვლის წინ გიგა ბოკერია. შეგახსენებთ, რომ გიგა ბოკერიასა და ნიკა გვარამიას მიხეილ სააკაშვილთან სატელეფონო საუბრის შინაარსის ნამდვილობა არ უარყვიათ. საუბრის ჩანაწერი 29 ოქტომბერს უკრაინულ ენოვანმა გამოცემამ გავრცელა.
Вот это заходит революционный сценарий, да вот это хас дачушке, но гамагдет туда баррикадеры, как забаррикадировать, а болонде, ойба, როგორ цали, иса, иса. Там просто чёрлебрюс, да იყოს რავალ კვირიანი კვირიანის სტენდოფ.
Ясно. Кай, гавиге.
1500-2000 კაც ჩოლებად ყოველთვის შეშოვეთ, რომ გამაგრონ. უნდა გამაგრონ, როგორც კი გამაგდებით ერთი კვირა, всё, ძალიან გაუჯერდებით. იშოვეთ ბაივიკები, რომ მე დაიცავენ. То само вот вообще сроли там тоже.
Карги ра да милагдеба ეხა просто გონებაში დღეს რამე რა მოვიძინებ და ხალხიდან მიხედა.
გასაჯაროებულ სატელეფონო საუბარს მალევე მოყვა რუსთავიორის თანამშრომლების განცხადებაც. მათ თქვეს, რომ ისინი კატეგორიულად ემიჯნებიან ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას, ხოლო მათი სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს. თავად სააკაშვილმა სატელეფონო ჩანაწერების შინაარსის ახსნა საკუთარ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული სტატუსით სცადა და თქვა, რომ არავის არ უნდა გაუკვირდეს, რომ ის ბრძოლისაკენ მოუწოდებს ყველას, ვისაც ამის ძალა შესწევს. ეს საუბარი ადასტურებს სააკაშვილის დამოკიდებულებას მთლიანად საქართველოს საზოგადოების მიმართ. მისი რიტორიკა მიუღებელია, აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. თუმცა მან ისიც თქვა, რომ პოლიტიზირებულმა პოლიციამ ფარული მოსმენები უნდა შეწყვიტოს. საპარლამენტო უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ სააკაშვილი ისგანს გავსი საუბრის მოსმენა მოულოდნელი არ ყოფილა. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით კი გამოქვეყნებულ ჩანაწერებს ძალა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შექმნება, თუ დადგინდება, რომ ის კანონიერად არის მოპოვებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელი პროგრამისთვის მოამზადეთ, ეხება მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურების დაწყებას. ჯერ მუსიკა.
I'm in with the in crowd, I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd, I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear
dressing fine, making time. We breathe up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, so easy to find romance. Any time of the year, don't you a hair. If it's square, we ain't there. Mm-hmm. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. Crowd knows any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd, yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. Mm-hmm. It feels nice, it feels nice, it feels nice. It feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice.
Konusment radio თავისუფლებას საქართველოს იუსტიციის ამინისტრომ დაიწყო ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. აღნიშნული შესახებ ეცნობება თავად სააკაშვილს, რომელსაც საკუთარი პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად გონივრული ვადა მიეცემა. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წოლოგიანმა. იგი განმარტავს, რომ საქართველოს მოქალაქის მიერ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს წარმოადგენს. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 30 ოქტომბრიდან იწყებს. როგორც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი განმარტავს, მაშინ როცა ვრცელდება ინფორმაცია ამა თუ იმ პირის მიერ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესახებ, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახური ვალდებულია დაიწყოს საქმის წარმოება და მოამზადოს დასკვნა, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საქართველოს პრეზიდენტს გადაეგზავნება.
2015 წლის 30 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია ქართულ მედიაში, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა. ასევე უკრაინის პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც ყოფილ პრეზიდენტს საქართველოს მიენიჭა უკრაინის მოქალაქეობა. თუმცა მოგვიანებით საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა გააკეთა განსხვავებული განცხადება და თქვა, ციტირებ: „გავაფორმე ყველა საბუთი, რომლებიც აუცილებელია უკრაინის მოქალაქეობის მისაღებად, მაგრამ წესი დროში ჭიანურდება. ამ განცხადებამ გააჩინა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება რეალური.
როგორც თეატრულკიანმა განმარტა იმეჭობის გამოსარიც ხათ რომ საქართველოს მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის მიზნით დაწყებული პროცედურა არ დაარღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას, კანონებსა და საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს და საქართველოს მოქალაქე არ დარჩებოდა ყოველგვარი მოქალაქეობის გარეშე, მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურმა გამოითხოვა ინფორმაცია უკრაინის შესაბამისი სამსახურიდან მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობრივი კუთვნილების თაობაზე. პასუხი უკრაინიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიიღო 22 ოქტომბრის დათარიღებული ნოტით იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქედ 2015 წლის 29 მაისს უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებულებით იქნა მიღებული. სწორედ ამ ნოტის საფუძველზე დაიწყო იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საქმის წარმოება. კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი პროცედურების ამ ქრონოლოგიაში სამართლებრივი ნორმების თანმიმდევრულად დაცვას ხედავს, თუმცა ამავდროულად ფიქრობს, რომ მთავრობამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის მიხედვითაც იმოქმედა და ეს კონკრეტული პროცედურა ამოქმედა სწორედ მაშინ, როდესაც ყველაზე უფრო საჭიროდ მიიჩნია.
გამართლება რომ ამ ფაქტის დაზუსტება მიმდინარეობდა და ისინი ელოდებოდნენ თქვა უკრაინის ოფიციალური ორგანოებიდან ამ პასუხს შეიძლება ჩაითვალოს გამართლებად, თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ეს სამართლებრივი საფუძველი არსებობს, წინა განცხადებებში თავად იუსტიციის მინისტრიც ამბობდა რომ ამ პროცედურების ასე ვთქვა აი დისკრეციის გამოყენება დამოკიდებული იყო მათ შორის პოლიტიკურ ფაქტორებზე, ანუ მას ეს არ დაუმალავს რომ რამდენად ხანგძლივი ან რამდენად შეზღუდული იქნებოდა დროში ეს პროცედურა, მათ შორის დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ პოლიტიკური მიზანშეწონილების თვალსაზრისით როგორ გადაწყვეტდა.
ამბობს კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი კი განმარტავს კონტექსტს, რომელშიც საზოგადოებაში ამ საკითხის მიმართ გაჩნდა ინტერესი. იგი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა ხდება ორ შემთხვევაში. ერთი, როდესაც მოქალაქეობა მოქალაქეობიდან გასვლით წყდება და მეორე, როდესაც მოქალაქეობა წყდება მოქალაქეობის დაკარგვით. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ დღეს არსებული კონტექსტით გარკვეული გაუგებრობა გამოიწვია იმა, რომ მოქალაქეობის დაკარგვის საკითხზე საუბარი ზოგიერთმა დაუკავშირა რუსთავი ორთან დაკავშირებული ფარული ჩანაწერების გავრცელების ფაქტს. ანა ნაცვლიშვილი ამ ორ საკითხს ერთმანეთთან ვერ აკავშირებს და ამბობს:
ფაქტობრივი მდგომარეობა ფაქტს ისეთი, რომ თუ მოქალაქეობა მოიპოვა სხვა ქვეყნის მიხეილ სააკაშვილმა, და ამ შემთხვევაში რამდენადაც საზოგადოებისთვის ცნობილია საუბარია უკრაინის მოქალაქეობაზე და თუ ეს შესაბამისი დოკუმენტებით დასტურდება და ამის საფუძველზე ამას გულისხმობს მინისტრი, მაშინ ეს სწორი განმარტებაა, მაგრამ თუ საუბარია იმაზე, რომ გუშინდელი ჩანაწერების გამო განიხილება მისთვის მოქალაქეობის ჩამოხსნების საკითხი, მაშინ ამას კანონი არ ითვალისწინებს და ეს არ იქნება სწორი.
ამ შემთხვევაში ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ პირს, რომლის მიმართაც გამოძიება მიმდინარეობს, სამართლებრივად მოქალაქეობა უნდა შეუნარჩუნდეს, გამოძიება კი გაგრძელდეს. თუმცა თუ იუსტიციის მინისტრის განცხადებას დავუბრუნდებით, მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურების დაწყება ფარული მოსმენების საქმეს არ უკავშირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს უკვე ვისაუბრეთ ტელეკომპანია რუსთავიურის გამო მიმდინარე სასამართლო დავაზე, რომელიც ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ამ დავის დეტალების განხილვის გარდა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა ზოგადად საქართველოში არსებული მედია გარემოს თემამ. ამ საკითხზე საჯარო სივრცეში არაერთი მწვავე და ხშირად არაკორექტული შეფასებაც გამოითქმის. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
როგორი მედია გარემოა დღეს საქართველოში და როგორი იქნება 2016 წლის არჩევნებისთვის? როგორ უნდა განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელიც არსებობს? მედია გარემოზე დისკუსიები ბოლო დღეებში ინტენსიურად მიმდინარეობს. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელში ток-შოუ ფაქტორის წამყვანი ლაშა ზარგინავა აღიარებს, რომ პოლიტიკური ელფერი ამ რეალობას ჩიხში აქცევს.
პროცესები რაღაც ჯაჭური რეაქციით მიმდინარეობდა და მივიდა ბოლოს რუსთავი ორამდე. ჩვენ არ ვიცით წინა საარჩევნო პერიოდში, უფრო ახლოს არჩევნებთან კიდევ რა თამდევი პროცესები ექნება. მედიაში მიმდინარე პროცესებმა უფრო პოლიტიკური ელფერი შეიძინა, ვიდრე შეიძლება რაღაც ხოლოდ ამ საზღვრებში იყოს მოქცეული.
მედია გარემო შესახებ ინტენსიურ დისკუსიებს კიდევ უფრო ამძაფრებს ცალკეული განცხადებები, ამბობს ლაშა ზარკინავა. ის უხილს გამოთქვამს კოლეგებთან ერთად იმის გამოც, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მთავრობისგან დამოუკიდებელ ერთადერთ მედია საშუალებად მხოლოდ რუსთავი ორს მოიხსენიებს.
ის რომ ჩვენ დავუშვათ კეთრად ან ჩემს კოლეგებს კეთრად გამოხატული პოზიცია არ აგვაქვს, ეს არ არის ვინმეზე დამოკიდებულება. ჩვენ ვართ ჟურნალისტები, ჩვენ შეფასებითი ნაწილის მიღმა უფრო სხვა თემები გვაინტერესებს.
საზოგადოების მხრიდან მედია გარემოზე დისკუსიების წამოწყებას მიესალმება იურისტი გიორგი ქარცივაძე.
ნათელი საფუძველი დღეს არ არის და არ შეიძლება ითქვას ცალსახად ეს, მაგრამ ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ რამოდენიმე არხზე დაიხურა პოლიტიკური ток-შოუ, სამწუხაროდ დაემთხვა სასამართლო პროცესი ერთ-ერთი არხმსაფლობელის წინააღმდეგ, ყოველივე ეს ძლევა იმის საფუძველს, რომ სამართლს გაგრძელდება იგივე ტენდენცია, რაც ამ დრომდე ყოფილა საქართველოში. საბედნიეროდ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არის მზად იმისთვის, რომ არ დაუშვას ხელისუფლების ჩარევა მედია საშუალებებში, მნიშვნელოვანია თვითონ ჟურნალისტების დამოკიდებულებაც.
გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ დღეს მედია თავისუფალია. არ ხდება სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა და ტექსტებიც არ იწერება საინფორმაციო გამოშვებებისთვის იდენტური, რაც ხდებოდა 2012 წლამდე. თუმცა ეთერ თურაძე ამ ხელისუფლების მთავარ გამოწვევად საქმეების გამოუძიებლობას მიიჩნევს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საზომი არის ჩემთვის ერთი დეტალი, რომ არც ერთი შემთხვევა, როდესაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჟურნალისტების მიმართ იქნა ძალადობა ჩადენილი, აი ეს არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეს ჩემთვის იმის მაჩვენებელია, რომ რაღორი სხვაობაც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიების ფასეულობებს შორის, ამაზე თითქოს კონსენსუსი არ შემდგარი, რომ ჟურნალისტის მიმართ ძალადობა უნდა იქნას გამოძიებული. მე მგონია, რომ ეს არის პრობლემა და მე მგონია, რომ აი ეს ლაქები სანამ არ იქნება მოშორებული, ვთქვათ, ამ მედიის ნაწილში, ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ.
ბათუმში მოღვაწე ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რადიკალური ჯგუფების მცირედი წახალისებაც კი შეიძლება უმართო პროცესში გადაიზარდოს, ამიტომ მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას სათანადოდ გაიაზრონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია, სულ 3 წუთი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე, მოკლე გამოშვებამდე, მანამდე მუსიკა.
Clap your hands now. The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Now
unreroute the rivers,
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hits the banks of that hard dry land.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპილ რუხაც
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ პროცედურის დაწყების შესახებ უკრაინაში წერილობით ეცნობა დაინტერესებულ პირს მიხეილ სააკაშვილს. მანვე განმარტა, რომ საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სიტუაცია სრულად ფლობთ და ვაკონტროლებთ. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დღეს თანამშრომლებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, არც ერთი წუთით რუსთავი ორი რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარებზე არ ფიქრობსო. გვარამიამ ამავე ბრიფინგზე თქვა, რომ თუ კი ვინმე სახელმწიფო ხელისუფლების გადატრიალება და ძალაუფლების ხელში ჩაგდება უნდა დაისაჯოსო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემების მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და მედია საშუალებებით ადრეც გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიება 24 ოქტომბერს დაიწყო იმ მუხლით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო სარაკეტო თავდასხმა ბაღდადის გარეთ, რასაც შეეწირა 23 ირანელი ოპოზიციონერი. ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მოქალაქეობის მქონე კიდევ ერთი ბიზნესმენი დააპატიმრეს ირანში. ვენაში დღეს გრძელდებოდა სირიის კონფლიქტის დასრულების მიზნით შეხვედრა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე იმართება. სირიის ოპოზიციური ჯგუფების ცნობით სამთავრობო საჰაერო თავდასხმას, რომელიც დედაქალაქ დამასკის მახლობლად განხორციელდა, 40 ადამიანი ემსხვერპლა.
ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ყოველკვირეული მეათე სტუდია ნახევარ საათში იწყება, ახლა 18 საათი და 33 წუთია. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვლადიმირ მილოვის აზრით, ამ ქვეყანაში ამჟამად შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარება გაცილებით უფრო ღრმა და სერიოზულია, ვიდრე 1998 წლის კრიზისი. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო დასავლეთის მიერ შემოხებული სანქციები, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის დაბალი ფასები და ღრმა სისტემური პრობლემები, აი ეს მიზეზები, რომლებსაც მილოვი ამჟამინდელი კრიზისის ძირითად გამომწვევებად ასახელებს. თუმცა იქვე დასცენს, რომ არავინეცი შეუწყობს თუ არა რუსეთში არსებული ეკონომიკური სირთულეები კრემლის მართველი წრის დასუსტებას ან ოპოზიციის მომძლავრებას. ამ თემაზე საუბარს ახლა დავით კაკაბაძე განაგრძობს.
ვლადიმირ მილოვი ერთ-ერთი მონაწილე იყო ვაშინგტონის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ცენტრში 26 ოქტომბერს გამართული დისკუსიისა, რომლის თემა გახლდათ რუსეთის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სექტორის აწყო და მომავალი. თავის გამოსვლაში მილოვმა, რომელიც მოსკოვის ენერგეტიკის პოლიტიკის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს, თქვა, რომ საერთაშორისო სანქციებმა და ნავთობის გაუფასურებამ რუსეთის ეკონომიკა სერიოზული პრობლემების წინაშე დააყენა.
I think this clear distinction of the present situation.
ამჟამინდელ ვითარებას ყველაზე მკაფიო დაახვწეთ, თუ ვიტყვით, რომ მისი მთავარი მახასიათებელია მომხმარებლის მსყიდველობითი უნარისა და საშინაო ბაზარზე მოთხოვნის მკვეთრი ვარდნა. ისეთი მკვეთრი, როგორიც მოწმენიც არ ყოფილვართ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ანუ 20 წლის განმავლობაში.
კრიზისის გამომწვევი მიზეზების საკითხში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს არ დაეთანხმა დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე. რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, ამჟამად კი ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი სერგეი ალექსაშენკო. მისი თქმით, ახლანდელ ვითარებას ვერ შევადარებთ 1998 წლის ან 2008 წლის კრიზისებს. მეტიც, როგორც ალექსაშენკომ თქვა, მიმდინარე კრიზისი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე ბევრს გონია.
This time is different in Russia and this is a crisis that
ამჯერად საქმე სხვაგვარადაა. ეს კრიზისი ნავთობის ფასების ვარდნაზე გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო. ის სანქციების შემოღებამდე და რუსეთის მიერ უკრაინის ანექსიამდე ბევრად ადრე დაიწყო. თუ სტატისტიკას გავაანალიზებთ, არ გაგვიჭირდება კრიზისის მთავარი მიზეზის დადგენა. 2013 წელს შეჩერდა რუსეთის ეკონომიკაში ჩადებული ინვესტიციების ზრდა, ხოლო ინვესტიციების გარეშე ვერც ერთი ეკონომიკა ვერ განაგრძობს ზრდას.
No one economy can grow without investment.
სერგეი ალექსაშენკო არ იზიარებს იმათ მოსაზრებას, ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთის ეკონომიკამ კოლაფსი განიცადა. ამჟამინდელი ვითარების კოლაფსად შეფასება გადაჭარბებული იქნებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთის ეკონომიკაში კაპიტალდაბანდების სურვილი მეტად მცირეაო, თქვა ალექსაშენკომ და ისიც აღნიშნა, რომ წინა მსგავსი შემთხვევებისგან განსხვავებით, მთავრობა ამჯერად თავს იკავებს პოპულისტური ნაბიჯებისგან და სახელმწიფო ბიუჯეტში არ ზრდის სოციალური ხარჯების ხვედრით წილს. გამოდის, რომ კრემლის მესვეურები მოსახლეობის მხრიდან მასობრივი პროტესტის საშიშროებას ვერ ხედავენო, დაასკვნის რუსი ექსპერტი. ალექსაშენკოს მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ვაშინგტონში გამართული დისკუსიის მესამე მონაწილე, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი იგორ პონომარიოვი. სხვათაშორის ეს ის პონომარიოვია, რომელიც მთელ სათათბიროში ერთადერთი დეპუტატი გამოდგა, ვინც შარშან ხმა არ მისცა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. პონომარიოვის აზრით, რუსეთში შექმნილი ვითარების გამო მოსახლეობის უკმაყოფილება თანდათან გაიზრდება.
საკმარისია თვალი გადავავლოთ ახლახან ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებს, რომ დავინახოთ. უკრაინის სამხედრო კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობისადმი მოსახლეობის მხარდაჭერა საგრძნობლად შემცირდა. თუ ერთი წლის წინ მხარდამჭერთა პროცენტული მაჩვენებელი 70-71-72% იყო, ახლა ეს რიცხვი დაახლოებით 50%-ამდე დაეცა.
Currently those numbers dropped to around 50%.
ასე ფიქრობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი იგორ პონომარიოვი. ბოლოს ისევ სერგეი ალექსაშენკოს გამოსვლას დაუბრუნდეთ. რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ორნიშნა ინფლაცია აუცილებლად უარყოფითად აისახება მოქალაქეთა ცხოვრების დონეზე და შესაბამისად მათი უკმაყოფილების ხარისხზეც. ალექსაშენკომ დამსწრეთ შეახსენა, რომ 2015 წლის განმავლობაში ინფლაციამ რუსეთში 15.8% მიაღწია, ხოლო გაისად ის პროგნოზების თანახმად 12%-ზე ნაკლები არ იქნება.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო შეფასებები, რომლებსაც ექსპერტები გამოთქვამენ რუსეთის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბრისას. დღეს განმეორებით შევთავაზეთ ეს მასალა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საერთაშორისო თემებზე საუბარი არ დაგვისრულებია. დღეს გიამბობთ სირიის კონფლიქტისადმი მიძღვნილ მოლაპარაკებაზე ვენაში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას განვაგზობთ მაუწყებლობას. 29 და 30 ოქტომბერს ვენაში მსოფლიოს 17 სახელმწიფოს დიპლომატები განიხილავდნენ სირიის კრიზისის დასრულების გზებს და შესაძლებლობებს. ვენაში გამართულ ამ შეხვედრაზე პირველად მიიწვიეს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის უახლოესი მოკავშირე ქვეყნის, ირანის წარმომადგენელი. ოქროპი რუხაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
ამ შეხვედრაზე არ არიან მიწვეული კონფლიქტის უშუალო მონაწილეები, სირიის მთავრობა და მეამბოხეთა ჯგუფები. ჩამოგიტვით სახელმწიფოებს, რომლებმაც წარმომადგენლები მიავლინეს ავსტრიის დედაქალაქში, ეს არის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ასევე თურქეთი და საუდის არაბეთი, მათთან ერთად ერაყი, ეგვიპტე, ლიბანი, იორდანია, კატარი, არაბთა გაერთიანებული საამირო, ომანი, იტალია და, როგორც ითქვა, ირანი. მათთან ერთად კი გაერო და ევროკავშირი. ესენი ცდილობენ მოძებნონ გზა, როგორ დასრულდეს სირიის კონფლიქტი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 30 ოქტომბერს თქვა, რომ იმედი მაქვს წინსვლისა, მაგრამ ძნელი იქნებაო. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერისთვის ვენის შეხვედრა მიზანთან მართალია მხოლოდ ერთი ნაბიჯით, მაგრამ მაინც მიახლოების ნიშანია. ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი დასავლელი მოკავშირეები და სპარსეთის ყურის ქვეყნები თვლიან, რომ მომავლის სირიაში ახლანდელი პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ადგილი არ არის და მათი სურვილია ასადი გადადგეს. ამ მხრივ სხვა პოზიცია აქვთ მოსკოვსა და თეირანს, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ვერ იქნება პოლიტიკური მოგვარების წინაპირობა. რუსეთმა 30 ოქტომბერს თავისი სურვილიც გამოთქვა, რომ მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს სირიის მთავრობასა და მეამბოხეთა ჯგუფებს შორის. რუსეთის წარმომადგენლობის ცნობით, ვენაში რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გაცვალეს სირიის ოპოზიციური იმ სუბიექტების სია, რომლებიც მოლაპარაკებაში უნდა იქნენ ჩართული. მოსკოვი თვლის, რომ ასეთ შეხვედრებში უნდა მიიწვიონ სირიის თავისუფალი არმიაც და ქურთთა წარმომადგენლებიც. რუსეთის, რომელმაც ბოლო ხანებში ინტენსიური საჰაერო იერიშები განახორციელა სირიაში, სურვილია ასევე ამ ქვეყანაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადების დაწყება. სირიელი მეამბოხეები თუმცა თვლიან, რომ ომის და ქვეყნის ასეთი ოდენობის ტოლვილების მიერ დატოვების ვითარებაში არჩევნების ჩატარება არ შეიძლება. გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სირიაში სტაფანდი მისტურა თვლის, რომ სამხედრო მგზამ გვიჩვენა, რომ არსად მივყავართ.
ფიქრობ, მივედით იმ წერტილამდე, როცა გვეუფლება განცდა, რომ სამხედრო გზას არსად მივყავართ. თვით რუსეთის ინტერვენციაც, რომელმაც როგორც ისიც შეცვალა ვითარება და შეიძლება დააჩქარა კიდეც პოლიტიკური და დიპლომატიური ნაბიჯების გადადგმა, გვიჩვენებს, რომ სირიაში ამ კონფლიქტს ვერ დავასრულებთ. ვერ შევებრძოლებით და დავამარცხებთ ისლამურ სახელმწიფოს, რომ ქვეყანაში არ შეიქმნა პარალელური პოლიტიკური, გონივრული, კონკრეტული, არსებითი და ისეთი მმართველობა, რომლის გარდაქმნა არ გაზნელდება.
როგორც ითქვა, ვენაში მოლაპარაკებაზე ჩასული იყო ევროკავშირის წარმომადგენელიც. საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი უკვე იმით იყო კმაყოფილი, რომ დიპლომატები ამდენად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციებისა ერთად დასხდნენ.
ფიქრობ, რომ ყველა მხარის შესაბამისი კომპრომისია, შესაბამისი ვალდებულება, რომ ამ ორ დღეს აკატარებენ. უკვე კარგი საწყისი წერტილია ის, რომ მხარეები ერთმანეთს შეხვდნენ, ერთად დასხდნენ. ერთი კვირის წინ ამის წარმოდგენაც ძნელი იყო.
ეს განაცხადა ფედერიკა მოგერინიმ ვენაში 30 ოქტომბერს, როცა გრძელდებოდა მოლაპარაკება მსოფლიოს 17 სახელმწიფოს დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებისა სირიის კონფლიქტის დასრულების გზების ძიების მიზნით.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო სირიაში კონფლიქტის შესახებ ვენაში მოლაპარაკებაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლელა კულტურაშვილი, მასწავლებელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 ნოემბერს. ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით ქმას ფინცლობს სამყო უკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
პოეზიის თარგმნა, რომ მეტად რთული და სპეციფიკური საქმეა, ყველას კარგად მოეხსენება. ხოლო როცა საქმე პოეტურ შედევრს ეხება, ეს სირთულე და სპეციფიკურობა ერთი ათად იზრდება. შესაბამისად, იზრდება მთარგმნელების ინტერესიც ასეთი ტექსტებისადმი. მათ უჩნდებათ ჟინი, დაზლიონ რთული პოეტური ფორმები და ახალ და ორგანულ, ადეკვატურ ყალიბში მოაქციონ ისინი. ამიტომ დროთა განმავლობაში ჩნდება ასეთი ტექსტების თარგმანების სხვადასხვა ვარიაციები. დროის ცვლილებას ენის დამოკიდებულებების ესთეტიკის ცვლილება მოაქვს და ყოველივე ეს ირეკლება ამ თარგმანებზეც. მაგრამ, როგორც წესი, სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი ეს ვარიანტები გაფანტული რჩება წიგნებსა და ლიტერატურულ პერიოდიკაში. და მკითხველს, თუ კი იგი განსაკუთრებულ ძალისხმევას არ გამოიჩენს, არა აქვს შესაძლებლობა ისინი ერთმანეთს შეადაროს, თვალი მიადევნოს კონკრეტული პოეტური ნიმუშის თარგმნის დინამიკას. რათა ამის შესაძლებლობა გაჩნდეს, საჭირო ძალისხმევა ლიტერატურულმა გამოცემამ ან გამომცემლობამ უნდა გამოიჩინოს. ასეთი გამომცემლობა ამჯერად ინტელექტი აღმოჩნდა. მან ეს პროცესი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და უკვე რვატრებული გამოსცა, სადაც მსოფლიო პოეზიის თითო შედევრის სხვადასხვა ქართული ვერსიებია დაბეჭდილი. ხოლო სულ ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა გადაწყვიტა ეს კრებულები ნაწილობრივ ერთ მთლიანობაში მოექცია. იმ წიგნში, რომელზე ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, შესულია უილიამ შექსპირის 76 სონეტის, უოლტ უიტმენის ო კაპიტანო ჩემო კაპიტანოს, რადიარდ კიპლინგის თუს, მარინა ცვეტაევას მე მომწონს ის, რომ თქვენ არ ახართ სნეული ჩემი და ბორის პასტერნაკის ზამთრის ღამის თარგმანები. კრებულში ვერ მოხვდა ედგარ პოს ყორანის, გოეთეს გზავრის ღამეული სიმღერის და ფრანსუა ვიონის ოთხტაეპედი სიკვდილმისჯილი ვიონისგან თქმულის თარგმანები. სავარაუდოდ, ასე იმიტომ მოხდა, რომ ამ შემთხვევაში წიგნის მოცულობა ძალიან გაიზრდებოდა. თუნდაც იმიტომ, რომ ყორანი თავისთავად გრძელი ლექსია და კრებულში მისი 21 გაზბოქართულებული ვარიანტია შესული. ხოლო გოეთეს ლექსის არც მეტი, არც ნაკლები 70 ვერსია არსებობს. თუმცა სამომავლოდ მე მაინც ვისურვებდი, რომ ამ ყველა შედევრის თარგმანები ორ ყდა შუა მეხილა. არა და მეორე მხრივ, თუ კი გამომცემლობა ინტელექტი ამ მეტად საჭირო საქმეს გააგრძელებს და ასეთი ტიპის ახალ კრებულებსაც შემოგთავაზებს, ორ ყდა შუა ეს ყველაფერი ალბათ უკვე ვერანაირად ვერ ჩაეტევა და ძალიანაც კარგი თუ ვერ ჩაეტევა. კრებულზე საუბარი თხოვეთ მთარგმნელ ანიკო პალიანს.
პოეზიის თარგმანებს ცოტას გამოსცემენ ამ ბოლო დროს, ქართული გამომცემლობები ძალიან იშვიათად გამოსცემენ. ამ მხრივ ეს გამონაკლისია, იმიტომ რომ ინტელექტი რომ საკმაოდ ხშირად გამოსცემს ხოლმე ნათარგმნ პოეზიას და ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო პოეტური კრებული, ანუ ძალიან ცნობილი და ქრესტომათიური და საკულტო ლექსები არის ყველა. თითო ლექს წინ უძღვის რომელიმე წარსულში ცნობილი პოეტისა და მთარგმნელის უკვე გარდაცვლილის კლასიკოსად ქცეულის თითო თარგმანი, მაგალითად აი 76 სონეტს რეზო თაბუკაშვილის, და მე მოსდევს უკვე თანამედროვე მთარგმნელების ცდელობები აი ამ კონკრეტული ლექსების თარგმნისა. ეს არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა მთარგმნელისათვის, იმიტომ რომ მაგალითად თუნდაც იგივე რეზო თაბუკაშვილის თარგმანი ძალიან პოპულარულია, თქვენ ცითით, რომ ეს არა მარტო იმიტომ არის პოპულარული, თქვათ, კარგი თარგმანია, არამედ იმიტომაც, რომ მონანიებაში კითხულობს თავარი გმირი აბელ არავიძე აი ამ ლექს და ამ რა თქმა უნდა ძალიან შეუწყო ხელი ლექსის პოპულარობას და ამის შემდეგ უკვე მთარგმნელისთვის ამ ლექსის ხელის მოკიდება და თან რა თქმა უნდა მკითხველი ადარებს, აქვს აზარტი, ინტერესი, აბა რომელი თარგმანი ჯობია, აბა რომელი თარგმანი უფრო კარგია, შეძლო ვინმე რეზო თაბუკაშვილის დონეზე ეთარგმნა. Ну ალბათ ფიქრობს, რომ არამე მაინც რეზო თაბუკაშვილი უფრო მომწონს, იმიტომ რომ გონებაში გამჯდარი ეს თარგმანი. თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ყველა შემთხვევაში აი ეს კლასიკურად მიჩნეული თარგმანი არის ყველაზე უკეთესი. სადავო საკითხია საკმაოდ შეიძლება ითქვას. თარგმანების ხარისხი აქ არის ძალიან ეკლექტური, მაგრამ რაც მთავარია, მკითხველს აქვს საშუალება იმისა, რომ გვერდიგვერ წაიკითხოს, ნახოს როგორი უცნაური რამ არის ლექსის თარგმნა, როგორი განსხვავებული ვარიანტები შეიძლება გამოვიდეს. მე მაგალითად, როდესაც ვკითხულობ ფრანსუა ვიონის ლექსებს, დავით წერედიანის ნათარგმს და გიორგი გეჭკორის ნათარგმს, სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რომელიღაცა მატყუებს, მაგრამ იმიტომ რომ იმენად განსხვავებულია, მაგრამ ორივე ნუ ძალიან კარგად ეკითხება ქართულად და
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თარგმანებს ერთვის სხვადასხვა ავტორების შემაჯამებელი წერილები. ისინი სხვადასხვანაირად უდგებიან იმ საკითხს, თუ რაზე გააკეთონ აქცენტი. მაგალითად, პაატა ჩხეიძე სტრიქონ სტრიქონ მიუყვება 76 სონეტს, განმარტავს ყოველ ფრაზას, ხოლო შემდეგ ცალკეული თარგმანების მოკლე ანალიზს აკეთებს. ორიგინალთან არსებით აცდენებს უსვამს ხაზს. თამარ კოტრიკაძე თავის წერილში გვაჩვენებს იმ კონტექსტს, რამაც უბიძგავ უიტმენს კაპიტანოს დასაწერად. გვიყვება, თუ როგორ იცვლებოდა დამოკიდებულება ამ ლექსისადმი მოდერნიზმისა და პოსტმოდერნიზმის ეპოქებში და კონკრეტული თარგმანებისადმი საკუთარ დამოკიდებულებასაც გაკვრით აფიქსირებს. მედია ზაალიშვილის მოგვითხრობს იმ გარემოებებზე, რამაც კიპლინგს თუ დააწერინა და შემდეგ მსგავსად პაატა ჩხეიძისა თითოეულ თარგმანს თანმიმდევრულად განიხილავს. ზაზა აბზიანიძე კი, რომელიც ცვეტაევასა და პასტერნაკის შესახებ წერს, საერთოდ თავს არიდებს თარგმანების შეფასებას და წერს მხოლოდ პოეტების ბედისწერაზე და მოსემული ლექსების გადაჯაჭვულობაზე მათ ბედისწერასთან. არადავ ფიქრობ, საინტერესო იქნებოდა მასაც გამოეხატა საკუთარი აზრი კონკრეტულ თარგმანებთან მიმართებაში. ამ კრებულში ჩვენი სტუმრის ანიკო პალიანის სამი თარგმანია დაბეჭდილი. თავისთავად გაჩნდა კითხვა, თუ როგორ მუშაობდა ის ახალი ვერსიების შექმნაზე.
მართალი კითხრა, არც მაინტერესებდა ძველი თარგმანები იმ თვალსაზრისით, რომ რას მომცემდა გავლენის მეტს. ჯობდა რომ ორიგინალთან დარჩენილიყავი მარტო და როგორ ჩვენ თვლის სწორად და გონია რომ რაღაცა უნდა შენარჩუნდეს, აი ეს მთავარი შემენარჩუნებდა, ამას ფიქრობდი და მე ვკითხულობდი სხვა თარგმანების.
დიაპაზონი თარგმანებისა ძალიან ფართოა. შალვა ძადიანიდან დაწყებული თანამედროვე პოეტებით, პაატა შამუგიათი, ლელა სამნიაშვილით, სალომე ბენიძით და ასე შემდეგ დასრულებული. თანამედროვე მთარგმნელების სიუხვეც გამომცემლობა ინტელექტის დამსახურებაა, რადგან ის აცხადებდა კონკურსებს და შემდეგ საუკეთესო ნიმუშები მოცემულ კრებულებში შეჰქონდა. ცხადია, ამ სიუჟეტში შეუძლებელია კონკრეტული ტექსტების ანალიზი და შეფასება. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ის მომენტები გამოვყოთ, თუ რა მხრივაა მნიშვნელოვანი ასეთი გამოცემები ლიტერატურული პროცესისთვის. მოუსმინოთ კლავ ანიკო პალიანს.
უკვე მრავალი წელია ვიყენებთ უნივერსიტეტში სტუდენტებს, რომ მივცეთ საშუალება, რომ შეადარონ თარგმანები და თავიანთი აზრი გამოთქვან აი ამ დაკვირვების შედეგად, როგორ ითარგმნება ლექსი, აი როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, რა არის მთავარი, რა უნდა შეინარჩუნო ლექსში, რა შეიძლება დაკარგო და ასე შემდეგ. სტუდენტებსაც ყოველთვის აქვთ ხოლმე ეს აზარტი. აბა ვისი ჯობდა და აუცილებლად იყვენ ბოლში ვისი უფრო მოეწონათ და ვისი არ მოეწონათ ყველაზე მეტად, აი აუცილებლად აღნიშნავენ. ძალიან გამოსადეგი არის თარგმანის თეორიის სწავლებისთვის.
მოკლედ, ვისთვის როგორ? სტუდენტებს პოეზიის ბუნებაში უკეთ გასარკვევად, ლექტორებს თარგმანის თეორიის სწავლებისთვის, კრიტიკოსებს ანალიზისთვის. პოეზიის კითხვას კი იმ თარგმანების მოსაძებნად მათ გულთან ყველაზე ახლოს რომ მივა და ორიგინალის სათხმეს და ძალას ყველაზე უკეთ აგრძნობინებს.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასრულდა ჩვენი ეს ყოველკვირეული პროგრამა, დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს ერთსაათიანი გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას სულ მალე გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
I'm slowing down the tune, I never liked it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. It's not because I'm old, it's not the life I led. I always liked it slow, that's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't want to run. I'll get there when I do, don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow, slow is in my blood.
Always. last. It's not because I'm old. It's not because I'm dead. I always like to slow. That's what my mama said. Swift, all your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips, a lifetime in your eyes. It's not the last. It's not the last.